Garbė Jėzui Kristui. Katekezė pagal šiandienos švento rašto skaitinį yra tuo išskirtinė, turi mintį šventąjį raštą, kad Jėzus atskleidžia savo mokiniams tą ypatingą ryšį, santykį, veiksmą tarp jo ir tėvų. Čia reikėtų gerokai toliau paėjėti, nes jis kalba saviesiems žydams, tautai, kuri turėjo tą patį vieną dievą, tačiau tėvo sąvoka Senajame testamente buvo kiek kitokia, negu ją pristato Dievo sūnus Jėzus. Tai yra papildydamas, atskleisdamas to sąvokos turinį, kaip jam yra Dievas, kaip Dievas jam yra tėvas. Sandoros tautoje Dievas viešpatauja, Dievas rūstauja, Dievas baudžia, kartais net labai žiauriai savo tautą už jos neištikimybės, už jos blogus darbus, atsitraukimą. Ir ši Dievo bausmė taip pat neatsitraukia nuo jo meilės. Nuo jo meilės tautai, su kuria sudarė sandorą sutartį, kuriai davė pažadą, viltį. Tai yra vilties pažadas daugybė žmonių, daugybė kartų per laiką ir istoriją. Vilties pažadas likus vienybėje, tikėjimo, klusnumo ir valios vienybėje likus su Dievu, ateiti iki to, ko ši tauta prašė, išganytojo, atpirkėjo, mesijo. Ateiti į savąjį išsivadavimą. Ir beje, šita kelionė tikrai kartais stebina, kaip galėjo Dievas, kurį mes vadiname tėvu, būti toksai, kokį mes randame kartais Senų testamento išganingos istorijos vingiuose. Tačiau visais atvejais, kada pamatome tuos sprendimus jau išsipildžius, kada suvokiame jau galutinę pranašysčių prasmę, mes galime vėlgi sakyti, tėve mūsų žmonių, tėve, kuris kildini kiekvieną tėvystę. Tad Senų testamento tautai, žydams, kurie buvo apie Jėzų kalbėti, tėvo vardu ir pasakyti tiek daug, tikrai reikėjo nemažos drąsos, juk reikia neužmiršti ir dar vieno dalyko, kad žydų tauta, ėjusi išganimo istorijos keliu, į žodį tėvas pagal to laiko įstatymus, tradiciją, pagal to laiko teisinę sampratas dėjo pagrindinai viešpats, valdovas, tautoms viešpatauji. Ir šita jo prasmė, kurią jis suteikia saviesiems žodžiams, aukti įaugo į Dievo išrinktosios tautos kultūrą. Tauta pilnai suprato ir pripažino, kad Dievas viešpatauja, kad jisai valdo savai teise, kad jo keliai mums nežinomi, bet visada išmintingi ir teisingi. Mes pasiliekame prie šio tikėjimo ir dabar. Tačiau žydų tautoje artuma tarp to sąvokos mano tėvas, šeimos tėvas ir mano tėvas Dievas tėvas turėjo taip pat nemažą riziką ir teisinę prasme, juk Jėzų ir apkaltino už tai, kad jis Dievą savo tėvu vadino, būtent tėvystės, o ne viešpatystės prasme. Tad Jėzus drąsiai pateikia šią išraišką tėvas, žinodamas, jog ji bus kitaip suprasta, kitaip interpretuota, kitaip pateikta. Ir vis dėlto mes šiandien sustojame prie šių žodžių. Mano tėvas, sako pats Dievo sūnus. Čia reikėtų tiesiog stabtelėti kartą ir dar kartą, darbuojasi lygi šioliai, todėl ir aš darbuojuosi. Juk tai, kad gali sūnus dirbti savo į darbą kartu su tėte šeimoje. Žiūrėkite, kaip mažiukas džiaugiasi, jeigu tėvelis jį pakviestų. Na, tu palaikyk šitą, daryk šitą. Visi maži vaikai norėte nori būti savo tėvo pakviesti, bendradarbiauti, ką nors darant. Ir rasite šių pavyzdžių savo patirtį, savo aplinkoj, kada pakviečiate kokį mažiulį stipriai padėti, rimtai nusiteikęs, noriai ir gal dar sulauks pagyrimo, kad štai kaip jis moka, daro, įvertintas bus, ne bet kieno, o savo tėtis. Tad ir Jėzus pateikė šią žinę, mano tėvas darbuojasi likšioliai, todėl ir aš darbuojuosi. Aišku, čia kalbėti apie vaikelio 5-7 metų ir tėvelio santykį nederėtų. Tačiau toj dievystės projekcija atneštama iki mūsų gyvenimo juk telpa kasdienį mūsų maldoj, kur mes sakome, kasdien, šiandien mes meldžiame. Taigi mes galime priimti šią Jėzaus žinę kartu ir kaip pedagoginę pamoką šeimai, šeimos tėvams, vaikų tėvams, priimti šią žinę, darbuotis su savo vaikais, darbuotis kartu, darbuotis ir juos darbo mokant. Čia tiesiog norėtųsi netgi nukrypti į šalį, nuo temos nukrypti truputį, užsiminant apie vieną svarbų dalyką, kokios pedagoginės vertės yra šitas darbavimasis arba darbo auklėjimas. Čia kalbu ne apie sunkiųjų darbų kalėjimus, ne apie kažkokias tai darbinius auklėjimus ar prievartas ateinančias tuo darbo keliu, bet apie abipusę savanorystę, norą dirbti kartu. Beje, čia neišskiriamas laikas. Čia apie Jėzų sako, nes jis ne tik nepaisydavo šabo, bet ir vadino Dievą savojų tėvų, taip sulyginamas save su Dievu. Tai reiškia, kad nuolatos, tai reiškia, kad visomis progomis, toji tėvų ir vaikų bendradarbiavimo užduotis, turi netgi šitą dieviškos palaimos žymę. Jie ateina iki dėkingumo Dievui. Ir iš savo kunigystės praktikos norom nenorom iškyla atminty ne vienas, o daug įvairių prisiminimų, kuriuose vaikai, kartais net po mirties, tėvų mirties, išsako apie tą darbą, bendradarbiavimą, vieningą veiklą šeimoje su tėvais kartu. Kai kurie papasakoja apie labai gražias pasirengimo religinėm šventėm datas ir laiką, kaip ten susirinkdavo, kaip suvažiuodavo, kaip visi ruošėsi. Didesni neša vandenį, mergaitės plauna ten kažką tai valo, kiti grindis, kiti indus, kiti ruošia malkas, kiti maišo miltus ir taip toliau. Mes turim ir tą gražią dainą, visi vaikai taip darykit, kaip tėvelis daro. Netgi daina mokydavo savo vaikučius taip daryti, kaip tėvelis daro. Ir tuo pačiu į šį bendradarbiavimą įtelpa kartu ir užduoties apimtis, tėvų užduoties apimtis. Čia kaip suprantame, besidarbuojančiam tėvui iki šioliai, talkina ir jo besidarbuojantis sūnus, Dievo tėvo, Dievo sūnus. Tačiau galime perkelti, galima pereiti prie daugybės atkartojimų. Todėl pirmoji klausimo pusė yra šie. Tėvų darbai. Kiek jie iš tikrųjų yra tokie, kad galima drąsiai ir noriai kviesti ir mokyti vaikus. Kiek jie iš tikrųjų gali būti neslepiami, neišgėdėjami, o atvirai laukiantys pagalbos ir bendradarbiavimo. Taip toji tėvystė, kurią Jėzus paskelbė šiame bendradarbiavimo lygmenį. Atsako ir antrąją klausimo pusę, ne tik ką pasirenka tėvas, ką dirbsime, ką veiksime. Kai kuriuose šeimose net yra tokia tradicija, tėtė padalino darbus, sako. Na dabar vaikai, tas tą, šitas kitą, paskui gali žaist. Tai čia ir Dievas panašiai. Darbuojasi, padalina darbus. Paskui galėsim džiaugtis. Lygiai taip pat toji antra atsakymų dalis kalba ir apie vaikus. Priimdami iš tėvų užduotį bendradarbiavimui, atlikti tuos darbus šeimoje, kartais buities, kartais paprastus, kartais nežymius, kartais ir sunkius. Jie artėja ne tik tai prie tėtės ar motinos padėkos, jie artėja ir prie dievų malonės. Galėčiau jautresnės sąžinės žmonės tuo pačiu paklausti, negi jūs nepajautėte, kad ir savo prisiminimuose sugrįždami, negi jūs nepajautėte, kad atlikus tai, ką pavedė tėtė ar mama, yra tikrai gera. Truputį labiau, truputį geriau, ramiau, švelniau, kažkaip kitaip gera, negu kad būtų liepus klasės auklėtoja, ar draugas, ar dar kas nors paprašęs paslaugos. Ir šią nuojautą, kurią jūs galite patirti, aš ir palikčiau kaip nuorodą. Žinokite, tai ne vien tik jausmas. Tai iš tikrųjų tas mažas atspindėlis, maža žymelė, tos palaimos, kuri ateina iš Dievo tėvystės. Ir Jėzus mums pateikdamas šią bendradarbiavimo su tėvu žinia, manyčiau, labai daug, bet labai ne viską dar atskleidžia. Dar mes turėsime atrasti, atskleisti, pagaliau patirti, pagaliau pamokyti savo vaikus šios palaimingos žinios per klusnų bendradarbiavimą geruose dalykuose, ateinančiuose iš Dievo užduotyse šeimai, tarp tėvų ir vaikų. Sklinda toji dieviška palaima, apie kurią mums liudija pats Jėzus. Be abejo, jis buvo apkaltintas, kad Dievą vadina savo tėvu, tuo pačiu lyginasi su juo, kad dirba visada nepaiso šabo. Į šį kaltinimą Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tik tai, ką mato darant tėvą. Nes ką jisai daro, lygiai daro ir sūnus. Teologinė šio atsakymo gelmė išsemti mums yra sunku, nes tuos didžiuosius, dieviškuosius darbus veikimą mes neižvelgsime, mes nepajėgus pamatyti tos dirbančio dievo rankos. Mes nepajėgus suprasti jo įrankių, gal tai visata, gal tai atomas, gal tai molekulė, juk visa tai gali būti jam įrankiai, jo darbuose. Kažkiek su šiandieniu mokslu mes išvelgime, pamatome, bet tikrai labai mažą dalį. O jei apie supratimą, tai dar mažiau. Pilna paslapčių yra kosminė visata, ten begaliniuose toliuose, mums nesuvokiamose temperatūrose, greičiuose, slėgimuose, dydžiuose vyksta kažkokia virtuvė, kažkas veikiama ir nuveikiama. Niekas nepaklysta, visi tie dariniai juda pajungti tam tikrais dėsniais, šviesos, gravitacijos. Mes galime pažvelgti ir į savo kūną kaip visatos produktą. Iš tų temperatūrų, iš tų žvaigždžių branduolių, išskridusi, atėjusi iki mūsų, ataušusi ir virtusi gyvąją materiją, šiandien stebina kaip mikrokosmosas, pačiais sudėtingiausiais procesais, kurie vyksta mumyse. Visa tai daro ne tik tėvas, tai lygiai daro ir sūnus, kuriame tėvas kuria pasaulį. Ir sūnus tėvo dirbtuvėje, jeigu taip drįščiau pavadinti, tai pavadinčiau dirbtuvė tai, kas atsirado nuo žodžių tebūnie šviesa šioje dirbtuvėje. Įdomu yra sekanti žinia, tėvas myli sūnų ir parodo jam visą, ką pats daro. Taigi jį pakviečia tai žiniai, supratingumui, laisvei. Arba kaip mes sakome vaikams, paaiškinsiu, kas čia ir kaip čia. Kartais užsikapryznam. Kam čia to reikia? Čia smulkmena, čia nereikia, čia nesąmonė. Ne. Tėvas paaiškina sūnui, kad šito reikia. Galėtume apsieiti, galbūt, be kokio vieno kito trilijono žvaigždžių. Galėtume galbūt apsieiti be stiklinės vandens, tačiau tai turi prasmę, tai turi užduotį ir nebus apsieita. Paminėjau stiklinę vandens. Šiandienė fizika sako, kad visatoje yra tiek žvaigždžių, kiek yra atomų stiklinėje vandens. Taigi mums būtų stiklinį vandens, apsieisiu nereikia, kam to reikia. O pagal skaičių tai yra visata pilna žvaigždžių, jeigu kiekvieną atomą prilygintum žvaigždėjai. Taigi tėvas myli sūnų ir parodo jam visą, ką pats daro. Parodo, kodėl reikia, kaip neatšaukimai reikia to ar kito dalyko. Dargi Jėzus praneša, kad parodęs pirmuosius, parodys ir sekančius, ne viską iš karto. Parodys jam dalykų dar didesnių už šituos, kad jūs stebėsitės. Tokia yra tėvo pedagogika, jeigu atnešti iki mūsų. Be jokios abejonės, ne visada ir ne viską vaikui išaiškinsi. Ne visada ir viską pasakysi jam čia ir dabar. Belieka apgailestauti, tai šiandien iškreipta, kreivai įtaigojama tėvų ir vaikų pozicija, kur vaiko teisė sužinoti, žinoti, pakeičia tėvų užduotį, parengti tiems dalykams, kuriuos jis sužinos, subrandinti. Vis dėlto, norint ginčytis su tąja šiandien iškreipta pedagogika, kuri bruka vaikams dalykus, kurių jiems nei reikia, nei galima, nei tinka, nei šiai dienai, nei šiam amžiui. Jėzus čia atsako, parodys, tai yra turi ateitį, parodys dalykų. Tėvas, dar didesnių šituos, pamastykit, brangieji, labai sąžiningai pamastykit, be politikavimo. Kino vardu mes atimam vaikams pažinimo ateitį, sugrūsdami viską čia ir dabar, vienam delne, vieno saujo, vieno sekundėj, atimdami tą pažinimo ateitį, kuriai reikia subręsti, nes ji turi savąją užduotį, kuriai reikia pasirengti daugybę darbų, nes tie didieji gal dar tik laukia. Juk tiesiai sakant, patys suprantat, tai, kad dabar padirba tas mažas vaikelis, labai dažnai žiūrit su šypsena, dar jo žygdarbiai mažių mažiausiai kukliai juokingi. Bet taip yra visose srityse. Tiems dalykams, kuriais reikės gerėtis, žiūrėti, ar dėkoti visos Lietuvos vardu, reikės dar suaugti, kad iki jų ateitume pasirengę didingiems darbams, svarbioms užduotims. Kad ateitume ne kaip nusivylę, išsiderinę nervus, išsiderinę savo visas pažiūras, principus, ateitume kaip probleminiai kratiniai nenuspėjami dėl savo nuotaikų, kad taip neatsitiktų, reikia iš tikrųjų padaryti gerai tai, kas yra šiandienise užduotyse, kad galėtume matyti sekančias užduotis. Kad galėtume matyti tai, ką dar turėsime atlikti. Tais atvejais, kada aš susiduriu su jaunais žmonėmis ir jie ištarė, nežinau, kokios noriu profesijos, nežinau, kokiu noriu būti, nežinau, ką noriu veikti, ką man ruoštis, ko man reikia. Aš drįstu įtarti, kad tai ir yra rezultatas tų šiandien numestų užduočių. Tų užduočių, kurios daugeliu atveju buvo paliktos per ilgai vaikiškos užduotys. Nebuvo suaugusių išmintimi laipsniuotai keičiamos į rimtesnes, tuoj pat reikalaujančias didesnio pasirengimo, daugiau žinių, daugiau išmanimo. Pagalvokite apie tai. Ir tos mamytės, kurių vaikučiai dar maži, tos, kurios matote, kaip jisai siekia nuo stalo kažką pasiimt, stverite už pažastų ar čiupros, apkabinė, uždedat ant stalo, pasiim gulėdamas, o ne pasistiebės. Visada aš už tai, kad vaikas pasistieptų, kad jis ištiestų kaklą, kad jis pajaustų, jog trūksta ūgio, trumpos rankutės, kojukės, kad jisai stieptųsi ir norėtų užaugti, negu kad jis sėdėtų apdėliotas, apkrautas ir pats kaip balionas tarp balionų ritinėdamasis stumdytų tai, kas arčiausia jo pristumta. Šitą perkelčiau ir aukščiau, į paauglystę. Juk toji kultūra, kuri šiandien supa mūsų paauglius, yra tokio patogumo kultūra, kuri tiesiog neleidžia stieptis. Imk, čia viskas, tavo delne, spaudyk mygtukus ir kraukis, ką nori. Tai kada tėvas parodys didesnių dalykų, didesnių užduočių, jeigu jis jau viską bus susikrovęs, viską nuskynės ir nurovės, kada atsiras tasai supratimas, o dar turiu pasiruošti, reik pasirengti, aš dar gerai šito nepadarau, dar nesigauna. Čia kalbu ne tik apie sportą. Sporte šita sistema labai akivaizdi, bet aš kalbu apie gyvenimą, apie mūsų patogumo, pramogos, kitus dalykus. Ir iš tikrųjų stebėsitės to mūsų jaunimo, kuris galės išugdyti savasias galias, savosius sugebėjimus, kuris pasirengs ir atliks savo darbus. Čia Jėzaus žodžiais tariant toliau, įžengime net į tais sritis, tais aplinkybės, kurios mums nėra pažinios, kurias mes negalime suvokti. Aš jau sakiau, šiek tiek matome visatos daiktų. Žinome, kad Dievas kūrėjas ir viešpats veda apvaizdus lemtimi tuos dalykus. Tačiau tėvo ir sūnaus, dangiško tėvo ir sūnaus bendrystėje, štai slėpinys, kaip tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir sūnus gražina gyvybę, kam tik panorėjęs. Dar daugiau. Tėvas neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui, kad visi gerbtų sūnų, kaip gerbė tėvą. Kas negerbė sūnaus, tas negerbė jį suntusio tėvo. Belieka pridurti, kad toji tėvystės bendradarbiavimo ir sūnaus bendrystės su tėvu veikloje apimtis yra slėpininga, apima netgi gyvybę. Padaryti, suteikti tai, kad, galima sakyti, tampa gyvas kažkas, ima gyventi, netgi grįžti iš mirties gali, gražinti. Pagaliau ir teismą tėvas pavedė sūnui. Pabandykite jūs bent kartais. Manau, tie tėvai, tos motinos, kurie savo vaikui reikalauja daryti pačiam teismą, taip pat kartoja šią dieviškos tėvystės pavyzdį. Gal kas jau ir esate bandę, kai jie prasikalto ar kažką netaip sprendžia, esate pasakę, tu pats pagalvok, na tu pasakyk. Kai kurie netgi liepia paskirti vaikui savo bausmę, kad jis sugebėtų atvesti teisingumą iki pilnatvės, o paskui galima parodyti meilę, gailestingumą tokiam teisingam, tiesą, teisingumą gerbiančiam sūnui. Neužmirškite šios užduoties, nes šiame tėvo ir sūnaus santykyje jie atitenka ir mums. Ir Jėzus sako, dar daugiau, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusi įtikė, tas turi amžinai gyvenimą, nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Kokia gili paslaptis, kokia gili yra šių žodžių paslaptis mums su šiuo Jėzaus pasiūlymu. Ir norėčiau sakyti šiai kartai, mokomai neklusnumo tėvams kartai sakyti, atskleiskite ją. Klusnume tėvams slypi tokia galia, tokia malonė, kad gali siekti net nuteisinimą Dievo akivaizdoj. Nepraraskite šį slėpinį dėl mūsų kvailų laikų, kvailų užmačių ir politikų. Liaudis savo išmintimis sakydavo, blogi vaikai tėvus auklėja, geri tėvus myli ir jų klauso, jais rūpinasi. Būtent per šią gerą tėvystę mes galime išvengti teismo, išvengti, kitaip sakant, tų klaidų, kurios dažnai būna nepataisomos. Visada noriu sakyti ir kartoti, klusnumas tėvams padės vaikams išvengti tų klaidų, kurios gali būti neatitaisomos. Nes yra tikrai nepaprastai reta, kad tėvai mokytų pražutingų dalykų savo vaikus. Štai kodėl tas klusnumas tėvams gali tiek apimti. Pagaliau, labai svarbus gyvybės klausimas yra, kaip tėvas turi gyvybę savyje, taip sūnui davė turėti gyvybę savyje. Atminkite ir šitai. Noriu pasakyti mažutėlį ir didelį, atminkite tėvystės pasiuntinybę iš Dievo, gyvybės užduotimi. Kai šiandien negalinčių sulaukti vaikų, laukia, gaudo ir medžioja, dėl pinigų tiesiai sakant, įvairios vaisingumo klinikos, įvairūs šarlatanai, įvairūs burtininkai, atminkite vieną šį svarbų dalyką kiekvieno šeimoje, kad toji gyvybės srovė, kuri nugali mirti, kildina jūsų vaikus ir leidžia eiti iš kartos į kartą gyvybė prieš mirties srovę, jie ateina iš Dievo. Ją užtvirinėti su mūsų technologijom, nevaisingumo, su mūsų pasipriešinimu pradėtai gyvybei, yra baisi rizika ir nelaimė. Šitai pasipriešinti dieviškai tėvystai siunčiančiai gyvybę, kartu yra baisi rizika ir nelaimė. Dažnai neišvengiama ir prakeiksmo. Tie, kurie mėgstate genealoginius medžius, pastebėsite, kad nemažai yra genealoginių medžių, kurių didesnioji dalis yra jų šaknys. O šakos nuvytę, nutrūkę, dingę. Dingę pavardės. Pasipriešinta gyvybei. Neieškau kaltų. Gal nelabasis žmogaus ir gyvybės priešas. Gal su juo susidėję, o gal juos suvilioti ir apgauti, drįsta priešintis tai tėvo pasiuntinystei. Tad apsispręskite šiuo evangelijos svarstymu savoje tėvystę, motinystę, nes tai yra bendra užduotis. Aš čia nekalbu tik tai vien apie tėvą, kuris pradeda vaiką, apie motiną, kuri jį pagimdo, gimdytojus. Tai dalis užduoties. Aš kalbu apie pilnatinę tėvystę, kuri atitenka santukos meilėje, priesaikoje ir malonėje, esančiai šeimai. Jų tėvystės užduotis yra dieviška. Nepakanka vien prigimtinės. Nepakanka vien to, kad vaikas gali gimti. Nepakanka vien to, kad kaip dabar konstruojama. Kas ir kaip, iš ko ir kiek, su visom tom technologijom, paduos mum produktą, naują gyvybę, žmogaus gyvybę. Norisi sakyti ir sakyti, nu jūs prisižaisit šituo žaidimus prieš Dievą žaisdami. Norisi sakyti atvirai, kaip negaliu atviriau, ar dar neišsigandot, ar dar neižiūrit bausmės, kurie ateina, dievišką tėvystę šitais būdais, su kažkam paklususiais politikieriais niekinant, prieš ją kovojant, tuos vaikus suvedžiojant, šį pašaukimo darbą nuo žmogaus iki dievo, tarp vyro ir moters, šeimoje ir santukoje, pakeičiant žaidimu kaip žaislais, pakeičiant mažamečių tvirkinimu, pakeičiant dar nežinia kuo. Liaudiškai žodžiais tariant, bijokite dievo. Tai, ką aš čia šios radijos stoties dėka galiu kalbėti, ačiū, kad suteikėt galimybę. Bet labiau už viską noriu pasakyti, ne mano žodžiai, bet toji užduotis. Tėvystė iki dievo, šeimoje, santukoje, mums dvasiškiams dvasinė tėvystė, tai yra padėti jums tą šeimos tėvystę, nušviesti dvasinę šviesą, nepakeisti, mes ne vieno jūsų neatstosim su visais savo sugebėjimais, nepakeisti, neparodyti, kad mes geresni tėvai ar ten blogesni, visai ne apie tai. Mes te turime sunkią nelengvą užduotį, šalia daug sunkesnės jūsiškės. Padėti nušviesti, malda stiprinti, dvasios gale papildyti tą jūsų tėvystės, motinystės dalį. Kad niekas neliktume, kaip tie gyvulėliai, prie to, ką surijom, prie to, kur prigulėm, bet kad visi išliktume tame užduoties, bendradarbiavimo, malonės, gyvybės ir gyvastingumo ryšyje su dangiškuoju tėvu. Kiekvienas per savo dievo duotą prigimtį žmogiškumo, per savo pašaukimą, luomą, per savo gautas iš dievo pagalbas, sakramentinę, malonės, pagaliau ir per šios visuomenės, per šios laisvos tautos visuomenės, atsakinga pagalba, santukai ir šeimai, kad būtų išpildyta tėvystės užduotis, kad būtų atlikta jinai visa žmogiškosios tikrovės apimtimi, ne tik tai materialios, fiziologinės, psichologinės ar dar kaip nors įvardyčiau, bet ir dvasinės, dieviškosios, sakralios plotmės užduotis. Taigi, eidamas link pabaigos, te galiu pasakyti, ne viską pasakiau, norėjau daug daugiau, bet esu labai dėkingas tiems, kurie paklausėt, ir taip pat Dievui, kad man leido bent tiek pakalbėti su jo dvasia ir malone, pasiekus jūsų namus, jūsų sielas, noriu palinkėti pabaigai, nenusiminkit. Dėl priešų, nenusiminkite dėl sunkumų, nenusiminkite dėl nesėkmių. Tikrai ir gazdina, ir nori išgazdyti, ir nori pavaryti, ir nustumti. Tas pat nelabasis ir jo tarnai stoja prieš Dievą ir jo tvarką, ir jo valią, ir prigimtį. Tačiau, kaip pavyzdį, kovos pavyzdį, tėvai ir motinos, kovos šiandieninių technologijų, šiandieninių politikų akivaizdoje noriu priminti rinktinės tautos Dovido ir Galijoto pavyzdį. Susitiko didžiulė gale, galingiausias iš kariuomenės vyras, Galijotas. Išpampęs nuo jėgos ir galios, apsikrovęs geriausiais, sunkiausiais tuo metu ginklais, atsistoja prieš paprastą piemenį, Dovydą. Ir pastebėkite šioje kovoje ypatingą ženklą, kaip jie pasirengia kovai. Galijotas ateina girdamasis. Aš toks, aš kitoks. Čia man juokingi priešai, girdamasis savo gale. Tuo, ką turi. O Dovydas rengiasi kovai, melsdamas Dievo. Tuo pačiu pridedu, kiekvienas paspręskite savo kovose. Dovido ir Galijoto pavyzdį šią prasme. Nors mus ir labai vilioja stoti į kovą su galiomis. Technologinės galios valdymas. Šiandien daug ir kitų galių. Politinės, dar nauji dalykai, socialinės, minios, visuomenės valdymas. Tie visi mūsų visuomeniniai pjudymai, visų ant vieno, visų prieš vieną, prieš kelias, prieš kitos. Minė yra lengvai valdoma. Minė, jeigu pasiseka išvengti sąžinės. Tai šiandien tikras Galijotas. Ne vienas tėvų skundžiasi. Ką man padaryti su mano vaiku? Jis sako, kad madinga ir kitaip nenori. Jis sako, kad dabar visi taip ir kitaip nesirengs, nedarys, nesielgs. Visi geria, jis geris, visos panos rūko, jį rūkysi, taip toliau. Pilnas šito brudo. Tos minios galios, griebenčios tavo vaiką, griebenčios ir tave. Tad nesiryšk stoti į kovą be maldos. Tad priimk su šia valanda, su šia žinia, manau, į tau nenaujiena, Dovido pozicija prieš Galijotą. Melsti, kad tose užduotyse, kurias mums paliko Dievas, kurias mums suteikė, iš tikrųjų ateitų į pagalbą Jisai. Iš tikrųjų ateitų tie žodžiai, kuriuos mes galime iš šiandien skaitytos Evangelijos priimti. Iš savęs aš nieko negaliu daryti. Aš teisiu, kaip girdžiu, sako Kristus, mano teismas teisingas. Ir mes neklajokime po nuomonės ir siūlymus, madas ir kompromisus. Mes apsispręskime šiems žodžiams. Aš ieškau ne savo valios, bet to, kuris mane yra siuntęs. Tai Kristaus žodžiai, bet tai Dovido pozicija kovai prieš Galijotą. Šitaip nusistatė prieš kiekvieną kovą dėl savo tėvystės motinystės užduoties. Pradėkime maldą, kuri tėvams yra esmingiausia. Ji vadinasi Tėve mūsų. Amen. Telaimina Dievas.